habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo salaasaa bisha may ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiidnimada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa saare cidla nuur iyo anigoo xuseen barre.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a: halkee ayuu marayaa dhismaha jidka weyn ee berbera koridor ee somaliland?
Wadooyinka oo aad iyo aad inooga dayacan ama aynan wadooyin hagaagsanbar ahayn, waxaynu u baahan nahay inaynu maskaxyo mar usuu geyno si aynu wadooyin uusan ahayn. Inta laynaga caawiyana waa alxamdulillah, laakiin inagu waynu dhusi karaan qaba wadooyin badan. Waxaan jecelay inaan fursad ka faa'idaysto oona soo jeediyo qolal ganacsada ah maalgabeenka dalku inay samayn karayaan wadada burcaha geysa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyey xaaladda siyaasadeed ee Muqdisho.
Dadka Soomaaliyeed ee daneeya ama siyaasadda ka shaqeeya waa inay dhinac iska dhigaan daneysigooda gaarka, ay u shaqeeyaan maslaxadda guud ee qaranka iyo dadka Soomaaliyeed. Oona dalkan laga qabto doorasho heshiis lagu yahay, hadda ka horna waa lasoo qabtay. Sidii loo qaban jiray waa in loo qabto. cid kastana meesha ay joogto waa inay ka timaado.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddayada fiidnimo. Marka horese warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
mahadsanid sahra. Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Xamaad Athani ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Qatar ee QNA loo soo gaabiyo, waxay labada hoggaamiye ka wada hadleen xiriirka labada waddan iyo sidii loo xoojin lahaa iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Qatar ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi uu qoraal uu ka siday amiirka Qatar uu gaarsiiyey madaxweynaha Soomaaliya. Farintaasi qoraalka ayaa wakaaladda wararku ay sheegtay inuu madaxweynaha Soomaaliya soo gaarsiiyey ergeyga gaarka ah Mudlaq bin Maajid Al Qahtaani. Wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada la isku yiraahda G7 ee dhinaca warshadaha ku horumaray ayaa maanta oo talaada ah kulan kule magaalada London, waxaana ay ka wada hadlayaan dhowr arrimood oo dunida ka jira oo ay ka mid tahay xiriirka ay la leeyihiin Shiinaha iyo Ruushka, afgembiga Myanmar, colaadda Siriya iyo xaaladda dalka Afghanistan. Xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay talaadada maanta in wasiirka arrimaha dibadda Britain Dominic Raab uu gudoomin doono dooda ku saabsan arrimaha siyaasadda ee khatarta ku ah islamarkaana dhibaateynaysa dimuquraadiyadda, xorriyadda iyo xuquuqda aadanaha. Raab ayaa sheegay in wadahadalladaasi ay yihiin fursad isku keenaysa bulshooyinka furfuran ee dimuquraadiyadda, islamarkaana ay ku muujinayaan midnimadooda waqti aad loogu baahan yahay in lala tacaalo caqabadaha ay wajahayaan iyo khataraha sii kordhaya. waxaa la filayaa inuu ku adkeeyo wadamada G7 inay cunaqabateyn saaraan shaqsiyaadka iyo shirkadaha lala xiriirinaya afgembiga Myanmar iyo inay taageeraan in cunaqabateyn dhinaca hubka ah lagu soo rogo wadankaasi, iyadoo dhinaca kalena kor loo qaadayo gargaarka bini-aadanimo ee la siinayo dadka reer Myanmar. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa shalay la kulmay Raab iyagoo ka wada hadlay arrimaha Shiinaha, waxaana uu sheegay xogeyaha Blinken in ujeedku uusan ahayn in Shiinaha la go'doomiyo ama hoos loo celiyo, balse ay doonayaan inuu ku dhaqmo sharciyada caalamiga ah. iyadoo dalka Hindiya la tacaalayo wareegii labaad ee xanuunka COVID-19 ee magaalooyin badan oo wadankaasi ah ragaadiyey, ayaa waxaa la sheegayaa in hoos u dhacay agabkii iyo waxyaabihii aasaasiga ahaa in lagula tacaalo xanuunka maadaama ay baahidu aad sare ugu kacday. khubarada caafimaadka ayaa arrintan ka digaya hadda. Hindiya ayaa sidoo kale sare u qaaday tallaalka dadka la siinayo si loo ballaariyo dadka qaadanaya tallaalka. Hindiya ayaa u furtay dadka ka weyn 17 sano in ay tallaalka qaadan karaan bishan May, inkastoo ay tahay dalka ugu weyn ee dunida ee warshadeeya tallaalka, waxa uu dalkaasi bishiiba soo saaraa 70 milyan oo xabo oo talaal ah. Dhowr gobol oo dalkaasi ku yaala ayaa sheegay inaanay ballaarin karin bixinta talaalka iyagoo sabab uga dhigay inay dhibaato ka haysato in talaal ku filan ay u helaan dadka da'da ah ee khatartooduna ay sarreyso haddii xanuunku uu ku dhaco. Magaalooyinka waaweyn sida New Delhi iyo Mumbai ayaa talaalka la siiyey dadka dhalinyarada ah. 10,000 oo qof ayaa internetka ku xaniban iyagoo isku dayaya in ay ballanta talaalka qabsadaan, waxayna adeegsanayaan adeeg ay dowladda ugu talagashay in ballamada ay ka sameystaan talaalka dadka. Tan iyo markii ay dowladdu fasaxday in qof walba oo 18 jir iyo ka weyn ah uu heli karo talaalka, ilaa iyo hadda tirayar unbay u suura gashay inay helaan ballantaasi. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa talaadada maanta isku dayay in uu sahlo cawaaqibka ay wajahayaan dadka ku xadgudba sharciga cusub ee xayiraadda socdaalka ee dalka India oo xanuunka COVID-19 uu si weyn ugu sii faafayo. Dowladda Morrison ayaa dhaleeceyn xoogan kala kulantay xayiraadda socdaalka ee ku soo rogeen dadka ka imanaya India, taasoo ku waajib yeelaysa $10,000 oo ganaax ah iyo ku dhowaad 5 sano oo xabsi ah qof walba oo ay ku jiraan dadka u dhashay dalka Australia oo waddankaasi kasoo galay India inta ay xanibaadani taagan tahay oo ah ilaa 15 bishan May. Xayiraadani waxaa cambaareeyay oo ku tilmaamay mid sinjisoo ah dadka u dooda xuquuqda aadanaha, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waddankaasi, qurba joogta reer Australia iyo dadka Australiyaanka ee asal ahaan kasoo jeeda India. Ciyaaryahanka howlgabka ah ee cricketka caanka ku ahaa Michael Slater oo India ka ah faala bixiye telefishin oo ciyaaraha cricketka ah ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay fariin uu Morrison uu ku tilmaamay in gacmaha uu dhiig kula jiro. Australia ayaa horaba uga mid ahayd wadamada ugu xayiraada adag dunida xanuunka COVID-19 sharciyadiisa socdaalka, waxaana ay waddankeeda u ogolaatay 2,000 qof oo keliya inay soo galaan, waxaana ay markiiba u gudbisaa xarumo lagu karantiilo 14 cisho marka ay dalkaasi soo cagabitaan.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhriyeysay warkii dunida. Madaxweynaha Somaliland iyo safiirka cusub ee dowladda Britain oo soo magacowday Soomaaliya ayaa maanta si wadajir ah uga qayb galay dhagax dhiga qayb ka mid ah dhismaha wadada Berbera Corridor, kaasi oo lacagta lagu dhisay ay bixisay dowladda Britain. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
Qaybta cusub ee waddadan dhinaca waqooyi ka maraysa magaalada Hargeysa oo dherarkeedu u dhan yahay 24 kilomitir ayaa waxaa ka qayb galay munaasabada lagu dhagax dhigay maanta madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi, safiirka cusub ee dowladda Ingiriiska u magacowday Soomaaliya Ambassador Kate Foster. Waxaana la sheegay dhismaha waddadan ay ku baxaysa lacag dhan 17 milyan, taasi oo ay bixinaysa dowladda Ingiriiska. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa ku tilmaamay waddadan mid muhiim u ah marka loo eego isu socodka dhinaca ganacsiga, waxaana mashruucani uu qayb ka yahay dhismaha waddada Berbere Corridor, kaasi oo isku xuraya magaalooyinka Berbere iyo Wajale ee xuduudka dalka Ethiopia. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo la dhiso waddooyinka
oo aad iyo aad inooga dayacan ama aynan waddooyin hagaagsan lahayn. Waxaynu u baahanahay inaynu maskaxyo mar usuu geyno si aynu waddooyin u islahayn. Inta laynaga caawiyana waa alxamdulillah, laakiin inagoo rulusa karaan qaba waddooyin badan. Waxaan jecelay inaan fursad ka faa'iidaysto oo aan soo jeediyo qolo ganacsada ah maalgalanka dalku inay samayn karayaan waddada Burcaha Geysa oo ay to ahaan lacagteedana ka helaya waqtigeeda, waayo imika dee waxaa la helay kabriyaal fara badan oo shaqada yaqaana oo meesha adduntada kuulisaaya u baahan u dhaqaale. Markaa dhaqaale weyn oo awuuri karaa waa qaba. Marka waddadan la furo dhowaan sanadka dambe, Berbera oo Jaale ay noqoto waddo xanguul oo badan loo isjeedayso, ay waddooyin aragtay oo ay dhuuban tahay, waxay la tahay socodka dalka ee bari iyo galbeed iyo isku geli maayaan waddada dekedda u shaqeeya. Kalkaan waxaan u baahanahay inaan degdeg u furo Burcaha Geysa. Taana waxaan ku dhihilaa maalqabeenku lacagta waa la heli karaa, waana ka heli doonaan macaashkeeda iyadoo eh inaan ku dhihilano. Waxaa kaloo inoo soo jeedinayaa maanta Soomaaliland ahaan meel aad u fiican oo yahay mahadiyar marina dhinac walba.
Waddadan dhererkeedu dhan yahay 4 kilomitir ayaa waxay ku beegantay beero ay dad si gaara u leeyihiin, sida uu sharaxay wasiirka wasaaradda jidadka iyo horumarinta waddooyinka ee Soomaaliland Cabdulaahi Abakar Cismaan.
Waxaa ka mid ah qaybtan idinka joogno oo ah Hargeysa bypass, runtii toska loo alokeet gareeyey amba loogu talagalay wuxuu ahaa marka hore 11 milyan, halka waxaynu ugu talagalnay 17 milyan, laakiin qorshe wuxuu ahaa in lagu ladhiso qaybta kale ee wajaale oo iyaduna ay noqon doonto sida Hargeysa bypass oo kale. Waxaa kaloo jira qaybta Kalabayd iyo Wajaale oo iyada lafteedu ka mid ah lacagta la bixiyey iyo Hargeysa dhexdeeda oo insha allahu tacaala dowladda Imaaraadku inay inaga caawin doonto. Midna madaxweyne, waxaan jecelahay inaan halkan ka xuso una mahad celiyo dadweynaha Soomaaliland guud ahaan iyo caasimadda. Muddadii aan hawsha qaadi ku haynay waxaa dadka Soomaaliland ay ku tabarucayeen in ka badan 1,706 balood oo dhul ah oo ay wadadu martay oo marka la qiimeeyo noqon karaa ku dhawaad 17 million oo dollar. Qof la siiyey magdhow amba compensation la siiyey ma jirto.
Safiirka cusub ee dowladda Ingiriis ku soo magacowday Soomaaliya Ambassador Kate Foster ayaa u mahadnaqday isla markaana ku tilmaantay isu socodka wadooyinka iyo dhismaha jidadka dhaadheer sida Canberra Corridor oo kale mid qayb weyn ka qaadanaya horumarinta bulshada waqtigan lagu jiray casrigaana ma horaan u ah isu socodka ganacsiga iyo horumarinta geeska Afrika.
I think as others have said, this corridor is a real gateway into the ride into the wider Horn of Africa region.
Waxay ila tahay sida horaba loo sheegay in jidkan corridorku uu yahay mid muhiim u ah isku xirka baaxadda wadamada gobolka geeska Afrika. Sanadaha soo socdana waxaynu arki doonaa dekedda Berbera oo awooddeedu aad u ballaarato.
Safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya Kate Foster ayaa shalay booqasho ku timid Soomaaliland iyadoo kulan la yeelatay madaxweynaha Soomaaliland, mas-uuliyiinta labada xisbi mucaarid ee Soomaaliland, gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland, waxaana nuxurka lagu tilmaamay kala hadashay siyaasiinta Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha iyo hogaamiyasha xisbiyada mucaaridka arinta doorashada ay 13 bishan aynu ku jirno ka dhici doonta Soomaaliland.
Khadra Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Ramadan Kariim, dhageystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan sheegay inuu mas-uuliyadda maamulka doorashada iyo ta'amnigaba uu ku wareejiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Haddaba khubarada ka faalloota arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa ku baaqaya in xukuumaddu ay la timaado fursad ay kaga faa'iideysan karto awoodaha la siiyay xilligan. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa isaguna maalmihii la soo dhaafay kulamo la yeelanayay mucaaradka, waxaana uu magacaabay guddiye kala duwan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Todobaadkan Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxaa u dhashay waa cusub, waxaana madaxweyne Farmaajo xildhibaanada golaha shacabka ee laaleen go'aankoodii muddo kordhintay 12-kii Abriil. Tani waxay dejisay khaysaddii amni ee middii siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya, waxaana jira dareen xooggan oo ka imaanay dadka daneeya siyaasadda ee bulshada caalamka, sida uu sharaxayo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Marka dhowr arrimo oo aada u muhiim ah ayaa dhacay marka laga soo bilaabo 12-kii Abriil. Waa xasuusanaa markii uu baarlamaanku ku dhawaaqay muddo kordhintaha manaha xaaladda amni ee magaalada ay gashay, ciidamadii qaranka oo kala baxay oo laba dhinac u kala baxay, gacan ka hadalkii magaalada ka dhacay, manaha waxyaabo fara badan oo aada waaweyn ayaa dhacay. Marka in golihii shacabka ahaa iyo madaxweynaha ay garowsadaan inay ka laabtaan, horta runtii tallaabo fiican ayay ahayd. Waxay rajo soo gelisay in ay manaha cabashadii dadkay tabanayeen ka hormaashihii ay ku rimaanayeen ahayd, maana arintan ah muddo kordhinta inaan sharci ahayn in horta laysla wada qaatay, taa horta tallaabada koowaad ahayd. Sidoo kale macnaha waxaa soo afjarmay in xalka laga raadiyo banaanka ay noqoto xalka in lagu soo laabto Soomaaliya gudaheeda, ee lagu soo laabto miiska wadahadalada, ayadana runtii tallaabo dhanka wanaaga ah loo qaaday ayay tahay.
Meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a awoodsiinta xukuumaddu hogaamiye Ra'iisul Wasaare Rooble, iyadoo lagu wareejiyay hoggaanka doorashada midda amniga, sidoo marka la sharaxayo wasiirka hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Haddii aan fiirno marka maxaa dhacay, waxyaabaha dhacay ugu horreysa waxay tahay in uu Prime Ministerka la yiri asaga ayaa mas-uulka ah doorka uu ka qaadanaya ama hogaaminta arrimaha doorashooyinka. Horta waa runtii waa tallaabo fiican xukuumadda mudane Rooble markii la magacaabay oo bishii September 2020 ilaa hadda ma ahayn qof lagu bartay inuu doorka siyaasadda ugu hogaamiyo, muusan ahayn. Marka in hadda xukuumaddiisii asaga fursad la siiyo, runtii macnaha dadku way soo wada dhaweeyeen. Sidoo kale dowlad goboleedyada hadda Jubbaland oo kale, waana war saxaafada ay soo saartay, way soo dhaweysay in macnaha madashan uu ku dhawaaqay in la yimaado. Sidoo kale bulshada caalamka guud ahaan ama bulshada Soomaaliyeed runtii macnaha waa la soo wada dhaweeyey.
dadka ka faallooda siyaasadda ayaa qaban xilligan muhiim ay tahay in meel la iska dhiga danaha gaarkii laga leeyahay siyaasadda si dalku aado doorasho. Waa kan Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo la hadlay V O A-da.
Dadka Soomaaliyeed ee daneeya ama siyaasadda ka shaqeeya waa inay dhinac iska dhigaan danaysigooda gaarka, ay u shaqeeyaan maslaxadda guud ee qaranka iyo dadka Soomaaliyeed, oona dalkan laga qabto doorasho heshiis lagu yahay. Hadda ka horna waa la soo qabtay, sidii loo qaban jiray waa in loo qabto. Cid kastana meesha ay joogto waa inay ka timaado, waana in lagu dhaqmo dastuurkan oo ah heshiiskii dadweynaha ee dadka Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen inay dowlad ku noqdaan. Sidaasaa la muhraana, sidaas waa in la sameeyo, waana qasab, waana la sameynayaa.
Maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa joogay ergegaar oo ka socday dowladda Qatar, wuxuuna la kulmay dhammaan dhinacyada siyaasadda sida madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Roble, guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, madaxweynaasha maamulada galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed, madaxweynaha musharaxiinta iyo hoggaanka gobolka Banaadir. Haddaba maxay ahayd ujeedka ugu weyn ergegaarka ugu soo dirtay Qatar Soomaaliya? Wasiir Maxamed Mukhtaar ayaa su-aashaasi marka la hordhigay.
Runtii Qatar sidaan la socono Soomaaliya siyaasadda saameyn weyn ayuu gaar ahaan 4 sano ugu dambeysay, inkastoo aysan ahayn markii ugu horreysay, waxaan xasuusnaa xilligii maxaakiimta ahaa saameynta ay kulahaayeen, laakiin 4 sano ugu dambeysay saameyn gooni ah ayay kulahaayeen. Keligiisna ma aha waxa hadda bulshada caalamka ee danaynaya. Sidaa la socoto African Union ama Midowga Afrika waxa uu soo magacaabay qof asagana wakiil qaas ugu ah, sidoo kale hore waxa u joogay wakiil qaas oo qaramada midoobay, dad badan ayaa jooga, taas bay hadda ay ka mid tahay. Marka arintan ah in uu Soomaaliya yimaado in uu la kulmo, mana waxay muujinaysaa in heerka ay gaarsiisan tahay arinta Soomaaliya, in ay tahay arin macnaha saameyn ku leh caalamka, dhan inuu Qatar ee laftigeeda ay garowsato in ay macnaha qayb ka noqoto xalka aysan qayb ka noqon dhibaatada Soomaaliya.
Muqdisho hadda waxaa ka jirta deganaansho amni iyo mid siyaasadeed, waxaase weli xaafadaha magaalada isku dhex fadhiya ciidamadii ku dagaalamay meelaha qaar, waxaana ka sameysmay dhufeysyo ciidan. Qof walba ku nool Muqdisho wuxuu quudareynayaa ciidamadoo laga saaray magaalada lana gaaro xal waaro siyaasadeed. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Wasaaradda Beeraha ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegtay in ay dadaal ugu jirto sidii ay ku xakamayn lahayd webiga Shabeelle oo karkaarada jabiyey deegaano hoostaga magaalada Jowhar, biyahaasi oo haatan la sheegay inay saameyn ku yeesheen dhul beereed u dhow webiga jinkiisa. Warbixintan waxaa iga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasiir ku-xigeenka ahna siyaasiyaha wasaaradda beeraha maamulka Hirshabeelle Maxamed Qaasim Daqare oo booqday Biixireen ay dhismihiisu iska kaashanayaan maamulka iyo dadka deegaanka ayaa waxa uu sheegay in webiga Shabeelle oo fatahay khasaare culus uu gaarsiiyey beeraha ku yaala nawaaxiga magaalada Jowhar. Dadka deegaanka ayaa gacmahooda uga shaqeynaya dhismaha biixireenka tuulada Mooyko ee duleedka Jowhar. Wasiir ku-xigeenka beeraha Hirshabeelle Maxamed Qaasim Daqare ayaa waxa uu ka warramayaa baaxadda khasaaraha webiga uu u geystay beeraha deegaanada hoos yimaada magaalada Jowhar.
waxaan ku mashquulsanayn maalinta saddexaad ee buqdi Mooyko. Insha allah waxaan jecelnahay, sidaa u jeedaan howl baaxadle ayaa ka socoto, inaan ilaa ay berri galab soo gabagabayna ayaan jecelnahay. Sidoo kale buqdi Baarey iyaduna howl ayaa ka socoto oo shaqadeedi bilow waaye, iyaduna waxaan jecelnahay in labada maalmood ee ugu soo xagta inaan arintaasi iyadana hadduu ilaah yiraahdo ku guuleysano. Waxaan jecelnahay halkan inaan baaq ugu diro dhammaan bulshada Soomaaliyeed, kuwa Hirshabeelle iyo kuwa gobolka Shabeelle dhexe. Arinta ka dhacday degmadan Jowhar, labadan tuulo masiibo ayaa ka dhacday, fatahaadii ka dhacdayna deegaano badan ayay waxyeelaysay, laamigii ayay khatar gelisay oo inay go-aan. waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay waa bil Ramadaan waa 10 ugu dambeysay in dadkii ay waxyeeladaas gaartay ee sidii hawshan wax loogu qaban lahaaba gacan laga geysto deeq bixiyaasha. sidoo kale
dadka ku dhuftay beeraha ku yaala nawaaxiga magaalada Jowhar ayaa baabiyay boqolaal hektar oo ay ku beernaayeen dalagyo kala duwan. dalagyada uu baabiyay dadkii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah galley, sisin iyo digir, sida uu sheegayo Cabdi Faarax oo beeraleyda deegaanka ka mid ah.
haddan roobkii asaanka ku da-ay, marka roobku maasha allah roob aad u weyn waaye, laakiin dalageyni horta waxaa gooyay webigaa gooyay fatahaadaa goysay, biyahaasi waxay nooga yimideen baarii meel yirahda baarii boqlada ayay nooga yimideen. alxamdulilah waxa waaye marimoy waa aad iyo aad qudaar gacansaara ayay biyaha gooyeen, qudaar gacansaara oo 3 hektar ahayd ayay biyaha iga gooyeen iyo 2 hektar oo galley ah. galley oo dalaga ay beeraay sabuulkay saaratay wixii oo dhan waa kasoo lugeyshale biyaha saaqa. oo waxa waaye webigu hadda ma ogtahay maamulaa xiray oo mataqaanaa hay-adihii waxba carabguwaa nala yiri, anaga taasaan isku halleyna isku dhigana maahana. hadda haddii beeraley aan nahay waa ka faabsaysanayn, laakiin waxaana layiri meesha waa laga shaqeeya.
Wasiirka ayaa amar ku bixiyay in dib loo furo kanaalo dhowaan dayactir lagu sameeyo si loo dabciyo culayska biyaha webiga ee beeraha ku socda.
Waaxda waraabka marka la leeyahay kanaaladii iyo fatahadii ayay quseeyaan. Waxaan amraynaa dhammaan kanaaladii degmada Jowhar, kuwii gaar ahaan kuwii hadda dayactirka lagu sameeyey, in kanaaladaas la fasaxo. Kanaaladu waxay qayb ka yihiin yareynta fatahada. Waxaa kaloon waaxda waraabka ama guud ahaan wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo maamulada degmooyinka ee Hirshabeelle iyo maamulada labada gobol waxaan qorshe ka qaadan doonaa sidii loo heli lahaa kahortag fatahadaha oo fadhiyo waxyaabaha dhacayo. Sababo waxaa laga yaabaa hadda lacag aad u fara badan oo haddii hadda aan sheego wax lala yaaba ay noqonayso in fasalkani ama kanaal ha noqoto ama fatahada ha noqdaano ay ku baxeen Hirshabeelle. Haddana waa dhibaatadii way taagan tahay. Waxaa sal u ah marka wasaaradda beeraha qorshaheedu ay la wadaagayso maamulka degmada iyo gobolka iyo tuulo min tuulo, haddii marka baahida fatahadaha jiro ama wax la qabanayo kanaaladu ay mid bulshada deegaanka tuulada kasoo bilowdo, ee degmo soo maro, ee gobol soo maro, ee wasaarad qorshe ay isla og yihiin baahi lagu gudbiyo, ma dhicileen ayaan isleeyahay. Waxyaabaha dhacayo waa A E B E C kaliya. Waxaana kala garan karo dadka tuulada iyo degmada iyo gobolku iyo wasaaraddu waxay isla qorsheen isla og yihiin. Marka loo gudbiyo baahidaas ayaa waxyaabahana kale loogu hortagaa wasaaradda beeraha ama qaybta waraabku iyadoo kaashanaysa maamulka gobolka Hiiraan iyo kan Shabeellaha dhexe iyo degmooyinku lixda degmo ee webiga maro waxay qaadi doontaa tallaabo dhaba oo ay u bandhigi doonto cid kasta oo gacan ka geysanaysa ama deeqbixiyaashu lagu shaqayn doono si ay sidan oo kale dib u dhicin.
Fatahada ayaa sidoo kale waxay barakicisay dadkii deganaa tuulooyinka Libiga iyo Xaanshooley oo ku yaala waqooyiga magaalada Jowhar. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in uu afar jibaari doono tirada qaxootiga uu sanadkan Mareykanku aqbali doono. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn u dhimay dadka qaxootiga ee Mareykanka dib u dejinta loogu sameynayo, taasi oo madaxweyne Biden uu sheegay in uu wax ka beddel ku sameynayo. Faahfaahinta warbixinta waxaa inoo diyaariyay wariyaha VOA Steve Herman, waxaana inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Go'aanka madaxweyne Biden uu ku dhawaaqay isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go'aamadii madaxweynihii ka horreeyey, kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu Mareykanku sanad walba qaabilo. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in uu sanadkan gaarsiin doono ku dhowaad 36,000 oo qof halkii uu maamulkii hore tiradaasi hoos u dhigay oo uu gaarsiiyey 15,000 oo qof oo keliya sanadkii. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in tirada uu sii kordhin doono sanadka dambe oo la gaarsiin doono ilaa iyo 125,000 oo qof in la qaabilo. Tirada yar ee qaxootiga ah ayuu madaxweyne Biden ku sheegay inaanay ahayn mid ka turjumaysa mabaadiida iyo qiyamka lagu aasaasay Mareykanka, kuwaasi oo soo dhoweeya islamarkaana taageera dadka qaxootiga ah. Go'aanka cusub ayaa meesha ka saaraya go'aankii uu 2 toddobaad ka hor soo saaray isla madaxweyne Biden, kaas oo ahaa in tirada qaxootiga la qaabilayo ay ahaan doonto sidii hore oo ah 15,000 oo keliya. Arrintaasi oo keentay in ay ka soo horjeestaan qaar ka mid a xubnaha xisbiga dimuqraatiga ee talada haya iyo ururada u dooda xuquuqda qaxootiga. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa markii lagu dhawaaqay go'aanka madaxweynaha waxa uu sheegay in qaabilaadda qaxootigu ay qayb ka tahay dhaqanka soo jireenka ah ee Mareykanka, isagoo tilmaamay in albaabada Mareykanku ay mar walba u furan yihiin cid walba oo magangelyo raadinaysa. Waxaana uu tilmaamay inay waajib tahay in qaxootiga si sharaf iyo dadnimo leh loo qaabilo si ay nolol cusub bilowdaan. Gudoomiyaha hay-adda caalamiga ee qaxootiga Eric Schwartz ayaa ku tilmaamay mowqifka madaxweyne Biden tallaabo taariikhi ah oo lagu faani karo. Waxaana uu xusay in qaabilaadda qaxootigu ay xoojinayso ammaanka Mareykanka islamarkaana ay kobcinayso dhaqaalihiisa. Laakiin dhinaca kale waxaa jira walaac ka imanaya qaar ka mid ah hay-adaha qaxootiga, kuwaasi oo sheegaya in ay adkaan doonto in isla sanadkan gudihiisa lagu buuxiyo tirada kor loo qaaday ee ku dhowaadka 36,000 ee qof ah. Alex Noreste oo ka tirsan xarunta daraasaadka socdaalka ayaa sheegay in go-aankan uu yahay mid dib u sii dhacay oo kasoo dib dhacay waqtigii loogu talagalay. Mudanaha laga soo doorto gobolka Tennessee Scott DeJarle ayaa tilmaamay in go-aanka madaxweyne Biden ee kordhinta tirada qaxootigu uu halis ku yahay ammaanka qaranka ee Mareykanka. Laakiin dhinaca kale, madaxa guddiga arrimaha dibadda ee golaha senatka Mareykanka Bob Menendez ayaa ku tilmaamay go-aanka madaxweynaha mid muhiim u ah islamarkaana xoojinaya siyaasadda ay labada xisbi ka midaysan yihiin ee ku aadan soo dhoweynta iyo dib u dejinta qaxootiga.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintii wariyaha V O A Steve Harmon inoo soo koobayay halkaad kala socotaan waa Washington. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid ah qasaayidka bisha barakeysan Ramadaan aanu ugu talagalnay.
Harat haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan qoysas badan oo ka barakacay qalalaasihii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho. Waxaad kaloo maqli doontaan boqolaal qoys oo ku dhibaataysan gobolka waqooyi bari ee kenya kadib markii abaaro ku dhuftay gobolkaasi ay kaga leedeen xoolahoodii. ciyaarihii iyo kaalmihii qasiidooyinka ayaan ka marnayn barnaamijka. aynu ku horeyne qalalaasihii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho iyo is-horfadhiga ciidamada ee magaalada ayaa sababay in qoysas badan oo dan yar ah oo horay magaalada ugu soo barakacay ay dib guryahooda uga guuraan. qoysaskan ayaa u badan haween iyo caruur ku noolaa xeryo barakac oo ku yaala degmooyin ay ka mid tahay degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho. warbixintan waxaa muqdisho ka soo dirtay zeynab abuukar maxamed.
qalalaasaha ka jiray muqdisho toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa sababay in dad u badan caruur iyo haween ka soo jeeda qoysas danyar ah ay ka qaxaan xeradan barakacyaasha oo ku taala agagaarka sayidka, gaar ahaan beertii darawiishta degmada howlwadaag oo ka mid ah meelaha ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyada ugu badan ee ciidanka, iyagoo ka cabsi qaba in ay saameyn ku yeeshaan.
eriyogu meel cidla ay jeyna hadda unan intaa ka dhex jirna woodugoodoogii amana kor rogno korkaayna lamada dhinac ciidana noo jirta inta baarbuushii sarti leera ciidanahanin fadheedi intana howlwadaag askarahanin fadheeti lama dhata ka jirna unan siidka beerta daroosi meel araw degigno maduuhe meel lama goydhato ambuul maku baryaaso un eriyoan basani.
xaaji mawliid buraale oo ka mid ah odayaasha fara ku tiriska ee xerada ku jira ayaa ka hadlaya xaaladda soo wajahday qoysaska barakacyaasha iyo dhibaatooyinka haysta.
waauu kala kaxay saydka wax jooga ciyaal iyo gabdha iyo naada iyo wax jooga ma jiraan, wax odayaaleh wax naga kala tegay wax socon kari ma imaano wax kaloo joogi ma leh intii kale waa kaxeen. wax hadda xaafada degan wax yaraa ka jira odayaal eh qax waa ku dhimid qax kale ma sii geli karno. waxaan ku baaqaynaa nabadaan ku baaqaynaa ummadda soomaaliyeed inaa nabad ay kusoo dabaasho oo waddanka nabad ay ku xasilo oo dhibaatada laga baxo oo ummadda qaska dadku ku hayna ay ka dhaafaan dowladdana nabadgelyo ay raadiso, intaasaan ku baaqaynaa.
qoysaska halkan ku nool ayaa intooda badan ka barakacay xerada marka laga reebo tiro yar oo ay duruuftu u saamixi weysay sida suuraay cusmaan mukhtaar.
dad badanaa ka qaxeen waxa ka joogna wax gaabad waynu kala hayn waay darisku dhan waa dadkay qaxeen waay meel kale marorori karo lugaa laga hayaa hohor iyo tabar uma hay waxbadaha lagu qaxe waxbadaha laga qaxe badaha laga ruuray anaga meel ilaah meel kasta ilaaha jooga wareeg guur inta degta ay dhibayso meeshayda ilaahay ka tuugaan dhee intaas ku dhex degana.
maxaa rajaynaysaan xaaladda inay noqoto
nabadgelyo? rabnaa nabadgelyaan ka rabnaa inaan ku noolaano
qoysas badan oo ka soo hayaamay abaaraha iyo colaadaha ka dhacay gobollada dalka ayay halkan hooy u ahayd muddo sannado ah, balse xaalku waa uu ka duwan yahay sidii hore. xeradu waa meel maran oo haawanaysa, dadka meesha ku haray waa kuwo aan cago badan ku taagnayn oo cabsi dareemaya. dadkaasi waxaa ka mid ah caasha sayid cusmaan.
xaaladeena saan aaga jeedida aaga bise waxaan haysana malaha, colaad waana soo gashay, barakac waa jira, waa iskarafaasannahay, dhibna wana haya kulli waanuula jeeda. haddoo dhib la haylaheen maku dhex jiri laheen dhibkan oo maanta soomaaliya yaalo. waxaan dareemaynaa inaa unuka oo musluunaanahay waa iska soomannahay, rafaadaan dareemoynay laba ciidanaa dhexda oogu jirnaa, kii intana waanu dheeriyiin intana lama saddexaan saas dhexdooda ku dhex jirnaa. cabsi aad aan u dareemin marka meel aan aadeyno malaha waa iska joogeynaa, tiitiis soo gasho woo dhimana tii noolaadana waa kas.
sidoo kale cabdirasaaq cali maxamed oo isna ka mid ah dadka xeradaasi ku jira ayaa sheegay inay nasiib darro tahay in mar kale ay ka barakacaan halkii ay soo ciirsadeen oo ay nolosha u soo raadsadeen muddo koor.
Dadkii badanaa boqolkiiba sagaashan waa barakaceen, wax yar waxaa ku haray oo isdhahayo arbay waxaan dan yihiin. Marka inta kale laakiin waa badanaas dadka si u badan yihiin waa barakacay. Haddaba waa arki kartaa xaafadaha dhan waa wada qunfulan yihiin, iyagoo ebel kusoo barakacay haddana halkan kasii barakaceen. Aad aan uxunna meesha anaga ebel halkan waxaa uu imaanay xasilooni iyo nabad iyo deganaan. Anaga haddana mar labaad waxaa dunta nagu sii qasabtay in haddana kasii barakacno xaaladaha jiro iyo siyaasadii siyaasiyiintaan is haysta iyo waxyaabahaas waa nagu kulifaya mar labaad inaan sii baxno oo sii barakacno. Ebel abaaran kasoo qaxanay haddana xabadan aan kasii qaxayna.
Axmed Abuukar Mahdi waxa uu ka mid yahay dadkii aan xerada kula kulmay balse ku jahwareersan xaaladda haatan taagan.
Wallaahi xeradan aad dad tiro badanaa joogo aluguraan 5,000 waa lagu qiyaasaa oo dadkan ewelba dad meel kasoo gobolada kasoo qaxay ay ahaayeen. Wallaahi maanta ayagoo ewelba qaxdana meesha ku yimid haddana sii qaxan waa dhibaato aad u weyn. Laakiin waxay dhibaysaa wiil dadka falkaas ka dambeeyey ama dadkii dadkaas ku guubaayay ama dadka dadkaas inay qaxan ka taliyay dadkaas ayagii allahooda maxaan kala dhiganahay
noloshiina sideebay u saameysa xaaladda hadda muqdisho ka aloosa.
Wallaahi nolosheena aada u saameysa. Hadda annaga waa soomannahay aan fur meelaan u raasana ma naqan suuqan kusoo adeego jiran dadkii adeegii waa qaxeen. Hadda is wareysanay meeshaana fadhino waxaan dheenahay se wax caaw ku karsana oo suuq yara wax kasoo adeego jirnay xablii wax noo kari jiray wixinama waa tageen. Marka allaan qabna biyaasan iska cabeyna maxaan kala samaynayna. Marka waa xaaladaaba sida ahba. Wallahi waxaan dhihi lahaa dadkan ishaaya dadkooda waxa u turaan. Dadkan waa dad maata, dad wax haysta ma aha, waa dad awelba alyoom ku shaqeynaya, waa dad iska dantooda u shaqeysta, wax dhiba dad kuma qaxayaan. Marka waxaan dhihi lahay bal dad dantooda inay ka hormariyaan danta dalka macnaha saasaan dhihi lahay.
Qoysaska barakacayaasha oo dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha wajahaya ayaa iminka dalbanaya xasilooni iyo amni ay ku noolaadaan maadaama deegaanadoodii ay horay uga soo barakaciyeen duruuf kala duwan. Si kastoo ay ahaato, qaramada midoobay ayaa dhowaan sheegtay in dad lagu qiyaasay 60,000 ilaa 100,000 oo qof ay ku barakaceen rabshadihii ugu dambeeyey ee ka dhacay Muqdisho, kuwaasoo ay haysato duruufo adag oo dhinaca nolosha ah. Seen Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Zeynab Abuukar. Haatana dhegeystayaal, dhinaca qasiidooyinka waxaan idiin soo qabanayaa codka Maryan Mursal Ciise.
Somar Ramadan.
barnaamijka tubta nolosha ayaad la socotaan. Haatanna Kenya, boqolaal qoys ayaa ku dhibaataysan gobolka waqooyi bari ee Kenya kadib markii abaaro ku dhuftay gobolkaas ay kaga soo barakaceen, islamarkaasina ay haatan ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn ee gobolka. Dadkan ayaa ka soo barakacay deegaanada fogfog ee miyiga kadib markii xoolahooda ay abaari kalaysay. Maxamed Faarax Shiree ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Gudaha magaalooyinkan waaweyn ee gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya waxaa ku dhibaataysan boqolaal qoys oo badankood xog fara badan aysan ka haynin kuwa daaraha sarsare degan. Intooda badan dadkani waa dadkii xoolaha ay ka soo dhammaadeen ee ka soo hayaamay dhulka Hawdka, waxayna dul degan yihiin xaafado kala duwan oo gobolkani ka tirsan. Qaarkood waxa ay ka xoogsadeen gudaha magaalooyinka, duruufaha dhaqaale ee guud ahaan dunida ka jirana saameyn gaar ayay ku yeelatay dadkaasi ka soo barakacay duleedka magaalooyinka waaweyn ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Mahad Maxamed Mursal waa nin dhalinyara deegaanka Dhadhaab, xilli xoolahoodu ay ka dhammaadeen ayuu ka soo hayaamay, wuxuuna si xoog ku soo galay magaalada Garissa. Wuxuuna isku dayay in hab walbo qoys uu lahaa uu badbaadin kara noloshiisa, balse waxa uu shantiisa lasoo dhaafay la daalaa dhacay gabar yar oo u dhalay oo caafimaad dare soo food saartay.
ani maxaanay mahad oo ku nool degmada Garissa. Markaan waxaan ka imaaday xagga baadiyahan ka imaaday, gabadh xanuunsan baan waa nin danyar baanahay oo iska danyar gabadh baan inta la imaaday. Markaad intaan degay mukara soo degay gabadhii, maxaan ka shaqeynayay meel maqaaxiya, maqaaxida waa laga xiray, laba bilood bay xiran tahay. Labada bilood ee xirannayd dad muslimiin ah ay afurinhayay gabadh yaa bisha Ramadaan nagu bilatay, bisha anagana afurinhayay. Kabacdi markaa alxamdulilah gabadhii isbitaal u baahantay, aan isbitaal uma awoodi, haddaan awoodo istaal awoodo waan geyn lahaa.
Gabadha haatan caafimaad darada ay soo food saartay oo ah gabar Mariila dhulkana taalla ayaa hooyadeed waxay ii sheegtay in culayska ka haysto dhanka dhaqaalaha iyo duruufaha adag ee ay ku jiraan ay tahay mid saameyn dhanka dhaqaalaha iyo maskaxdaba ay ku yeelatay.
Dhan baa iga xanuunsan, shan sano iga jiiftaa, waan ku rafaaday. Marka dhibkeeda waa saa'id, shan sano ii jiftaa oo haddana qalal ay ku darsatay, isbitaal weli ma geynin. Marka istaalada meelahan baan geeyay, istaaladan meelahan waxba kama qabanhayaan. Marka istaal weyn bay u baahan tahay, ana awooddan ku geeya ma haysti. Muslimiinta waxaan ka codsanaa inay i caawiyaan oo gabadhan ee igu caawiyaan, dar Ilaahayna ay i caawiyaan. Aabaheed waa nin iska xamaalata ah, hoteel buu ka shaqeynahay, hoteelkina baryahan waa la xiray. Marka hadda wax shaqo uu hayo malaha, gurigu iska joogaa. Marka guri kariis hataa dad muslimna iga bixiyey, alxamdulilah. Marka waxaan rabaa gabadhan in laygu caawiyo. Gabadhan waan ku rabaasana, baambaaskeed ma awoodi, shan sano jirta, waa qof baambaas u baahan, waa qof saxaroon haya, waa qof najaastiisi inay macnaha wax loo xiro ah. Marka baambaas u baahan tahay, cunta u baahan tahay, gacantayday sugeysaa, ana awood ma hay, Ilaahay baa awood iska leh. Marka waxaan rabaa inaan caawisaan insha allah muslimka Ilaahay meel kasta ay joogaanba.
Hooyadan iyo dadka dariska la ah oo intooda badan walaac fara badan ka qabo xaaladda noolosha, Mahad iyo qoyskiisu waxay ahaayeen kuwa marka ay arkeen xogta rasmiga ee qoyskaasi si talantaale iigu dhiibay, Sahara Cabdi Axmedna waxay ka mid tahay dadka dariska la ah qoyska Mahad, waxayna V O A da uga warramaysaa waxay indhaheeda ku aragtay iyo xaaladda adag ee Mahad iyo qoyskiisa ay ku sugan yihiin.
Wuxuu ka imaaday baadiyo, baadiyo intaasoo sano gabadha ku hayay, gabadha shan sano iyo xanuunsan tahay, intaa gacal iyo casuura wax garab qabtay ma laho. Annaka jiiraan baan nahay, annakana waa un daaqsano, hadda waxba ma dhaano, ma dhaantii dhasheed baan nahay. Waxaan rabaa dadweynaha degan Garis iyo meel kastaba degan dabadaha iyo adduunka degan, waxaan ka codsanaynaa cunugtan inaad la kaalmaysaan oo wax ku soo tartaan. Wiilkan Islaameed maqaayad buu ka shaqeynayo, ka ahaa takandhaboy, ka ahaa waxba hadda kama hayo, qaxoo tigayba camal un waaye. Intaasoo bilood bay xiran tahay. Marka waxaan rabnaa wiilkan inaad kaalmaysaan oo wax ku tartaan gabadhan. Innakana waa niga codsanaynaa dadweynaha, hadda aan nahay Ilaahay baanay baryaynaa, Ilaahay inuu wax kheyr qabay niga soo qaado.
Mahad oo inta badan ka soo shaqeynayay hoteelada magaaladan Garissa, xiritaanka cudurka coronavirus loo xiray hoteeladu waxay saameyn dhanka dhaqaalaha ku yeelatay. Waxyaalihii yaryarka ay u soo dhici jiray iyo weliba xoogmaalkii caruurta kale Mahad uu dhalay ay ka soo saaran jireen uu uga soo saari jiray noloshooda, haatana caruurtaasi waxay noqdeen kuwo gacmohiisa ku soo dhacay, balse uusan awoodi karin in xataa maalinkii hal mar oo keliya uu u helo qutulyoon.
Isbitaalka ugu weyn aan awoodi oon geeyo waa isbitaalkan Garissa. Ki Garissa waxa lagama qaban karaa lahay, marka isbitaal kalena ma awoodi oon geeyo, waxbana ma haysti. Nin maxaana iska danyar oo danyar baan hay, waxma awoodi. Haddaan awoodo waan isbitaal baan geyn lahaa, kharashkii wixii dhan midna wixii, cashadii sidoo kaleeto, bambaas sidoo kaleeto. Marka waxaan ka codsanaya walaalaha muslimiinta meel kastay joogaanba, oo codkaygii muuqaalkay arkayna inay gabadh inay caawiyaan, ay gabadhna waxay gu taraan meelaha aan la aadaba, meel kasta aan la aadaba, inay saasaan ka codsanaya walaalaha islaamku.
Inta badan dadka ku dhaqan gobolkan xog fara badan kama hayaan dadka xoolaha ka soo dhammaaday ama soo barakacay ama siyaalaha kala duwan magaalooyinka u soo galay ee qaxootiga ku dhacah gudaha magaalooyinka, waxayna intooda badan aaminsan yihiin in dariskooda uu yahay mid dabka shito. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Mahadsaned Shire. Haatan xubintii cayaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu.
aan ku bilaabay waxa caawa garoonka Itixaad ee magaalada Manchester ka dhici doona lugtii labaad ee koobka horyaalada Yurub ee Champions League, halkaas oo ay fooda isku dari doonaan kooxaha Manchester City iyo kooxda PSG ee waddanka Faransa. Ciyaartan oo ah semifinaliska koobka horyaalada Yurub ayaa lugtii hore waxaa guushu ku raacday 2-1 kooxda Manchester City. Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola, oo koobkan 2 jeer hore u soo qaaday kooxda Barcelona, ayaa sheegay inuu kalsooni weyn ku qabo ciyaartoydiisa, islamarkaana uu rajaynayo inuu gaaro kama dambeysta koobkan. Waxaan joognaa meel fiican ciyaartoydana waxaan ku celceliyey fariintii aan 6 bilood lasoo dhaafay u sheegayay oo ah inay niyadda ku hayaan guusha koobkan, ayuu yiri Guardiola. Dhinaca kale, laacibka kooxda Paris Kylian Mbappe ayaa lagu soo warramayaa inay dhici karto inuu isaga ciyaarta caaway kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray anqowga. Waxaana tababaraha kooxda Paris Pochettino uu sheegay inuu qiimeyn doono dhaawaca ciyaaryahankan. Mbappe ayaa kooxdiisa u dhaliyay 37 gool 43 kulan oo u saftay dhammaan tartamadii xilli ciyaareedkan, oo ay ku jirto 8 gool uu ka dhaliyay 10 kulan oo u saftay Champions League. Kooxda PSG ayaa iyaduna isha ku haysa inay gaarto finaliska koobkan, maadaama sanadkii hore kooxda Bayern Munich ay ka qaaday ciyaartii ka dhacday magaalada Lisbon ee waddanka Portugal. Kooxda Manchester United ayaa miiska soo saartay 3 ciyaaryahan oo ay kala socon doonto suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii laacibkooda khad ka dhexa Paul Pogba uu diido inuu saxiixo heshiis cusub. Kadib qaab ciyaareed wanaagsan oo uu soo bandhigay intii uu jooga Manchester United ayaa waxay ka dhigaysaa laacibkan inuu yahay muhiim, waxaana xilli ciyaareedkan uu qaab ciyaareedkuusa ah mid aad u wanaagsan, iyadoo qandaraaskiisa uu kula jooga garoonka Old Trafford uu dhammaan doono xagaaga soo socda. Si Manchester United ay u ceshato Pogba, waxaa lagu soo warramayaa inay soo bandhigi doonto mushaar dhan 500,000 oo gani toddobaadkii, taas oo ka dhigaysa inuu noqdo ciyaaryahanka ugu mushaarka badan la kooxda Red Devils. Sida ay shaacisay Daily Mirror, Manchester United waxay maanka ku haysaa 3 ciyaaryahan haddii Pogba uu ka biyadiido joogitaankiisa kooxda, waxaana ciyaaryahanadaasi ka mid a qadka dhexe ee kooxda West Ham Declan Rice oo dooqa koowaad u ah. Waxaana 22 jirkan uu kooxdiisa u saftay 128 kulan oo horyaalka waddanka Ingiriiska, taas oo ka dhigaysa inuu leeyahay khibrad uu ku maamulo qadka dhexe ee kooxda Manchester United. Sidoo kale waxay Manchester bartilmaameedsan doontaa khadka dhexe ee kooxda Atletic de Madrid Saul Niguez, iyadoo ciyaaryahanka saddexaad oo Manchester doonaysana uu noqon doona laacibka khadka dhexe ee kooxda Leicester City Wilfred Didi. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, waa naga intaa.
mahadsaned Faarax Bulu. Haatana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanayaa qasiido uu ku luqeeyo Cumar Aadan.
Come on, my mom, and piggy, say, good morning.
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Yeah.